danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının 5-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 26-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 1-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz.
tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri əsas mübarizənin qlobal təkəbbür əleyhin olduğunu deyir. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri üç tərəfli razılaşmaların icrasını müzakirə ediblər. Ukrayna müharibəsinin 276-cı günündə Rusiya nitqləri məlumatı verildi. Ukrayna Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Rusiya ilə danışıqlara qarşı olmadığını deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lozma Xamenei bugün Bəsic günü münasibəti ilə Bəsic üzvləri ilə görüşündə. Əsas mübarizəni qlobal istikbara qarşı bildirərək buyurdular. Qərbi Asiya regionu neft, enerji və təbii sərvətlərin əsas mərkəzi və şərqlə qərb arasında 4 kommunikasiya yoludur və bu əsasda saxta və qəsbkar siyonist rejim Qərbi Asiyanın qərbindəki bu bölgədə qurulub. Həzrət Ayətullah Xamenei deyiblər, ABŞ-la danışıqlar problemi həll etməyəcək və yalnız bütün əsas məsələlərdə Baç ödənilsə və bütün qırmızı xətlər keçilərsə, o zaman ABŞ-ın pəhləvi dövründə olduğu kimi artıq İranla heç bir işi olmayacaq. İngilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz, əziz dostlarımız.
İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Bəsic günü münasibəti ilə Bəsic üzvləri ilə görüşündə vurguladılar, əsas mübarizə və münaqişə qlobal təkəbbürlədir. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri yüzlərlə Bəsic üzvü ilə görüşündə Bəsicin təşəkkülünü İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin ən mühüm və ən böyük təşəbbüslərindən biri kimi hesab edib və deyiblər. Bugün İranın bədxahlarının istifadə etdiyi ən mühüm üsul beyinlərə hakim kəsilərək öz məqsədlərinə çatmaq üçün saxtakarlıq və yalan danışmaqdır. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbər əlavə edib. Son vaxtlar bəsicilər meydanda zülmə məruz qaldılar ki, millət ixtişatçıların və səhlənkar və ya müzdülü ünsürlər qarşısında zülmə məruz qalmasın. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi əlavə edib. Qərbi Asiya regionu neft, enerji və təbii sərvətlərin əsas mərkəzi və şərq ilə qərb arasında 4 kommunikasiya yoludur və bu əsasda saxta və qəsbkar siyanist rejim Qərbi Asiyanın qərbindəki bu bölgədə qurulub və sərvətləri talan etmək və müharibə yaratmaq üçün bölgədə bölücülük əsası var. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Qərbi Asiyanın strateji bölgəsində ən mühüm və nigaran edici nöqtənin İran olduğunu vurgulayaraq işarə edib. Bu əsasda əvvəlcə ingilislilər, sonra isə amerikalılar İranda tam hökmranlığa malik olsunlar deyə sərmayə qoyublar. O qeyd etdi, əvvəl deyirlər 20% zənginləşdirməni dayandırın, sonra 5% zənginləşdirməni, sonra bütün nüvə və müdafiə sənayenin ləqvini və daha sonra da konstitusiyanın dəyişdirilməsini tələb edirlər ki, sərhədlər arxasında kilitlənsinlər və İranın əl qolunu boşaltsınlar və İranın fəaliyyətini dayandırsınlar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi deyib, ABŞ-la danışıqlar problemi həll olunmayacaq və yalnız bütün əsas məsələlərdə bac ödənilsə və bütün qırmızı xətlər keçirilsə, o zaman ABŞ-ın pəhləvi dövründə olduğu kimi artıq İranla heç bir iş olmayacaq. O vurgulayıb, Bərcam 2 İranın regiondakı mövcudluğundan tamamilə imtina etməsi, Bərcam 3 isə İranın raket və pilotsuz təyyarələr kimi heç bir strateji və mühüm silah istehsalı etməyi öhdəsinə götürməsi təcavüz qarşısında əli boş qalması deməkdir. O, Amerikanın Livanda Hizbullah və əməl hərəkatını məhv etmək planının iflasa uğramasına toxunaraq vurgulayıb. Bu plan və suiqəst regionda İslam Respublikasının qüdrətli və təsirli qüvvəsi tərəfindən iflasa uğradı və bu qüdrətli qüvvənin simvolu və bayrağı Hac Qasım adında bir şəxsiyyətdir. İndi Hac Qasım adının niyə İran xalqı üçün bu qədər məşhur, düşmənlər üçün isə bu qədər narahat edici olduğu aydın olur.
İran Təbriz Radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Noyabrın 26-sında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon söhbəti zamanı Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmaların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi üzrə qarşıdakı addımlar müzakirə edilib. Regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılmasının praktiki məsələləri vurğulanıb.
Qanunsuz erməni silahlılarının Xocalı və Ağdamda uçuşlar həyata keçirməyə cəhd edən kvadrokopteri ələ keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopteri noyabrın 26-sı saat 11:28 dəqiqədə Xocalı rayonunun Şuşa kəndi yaşayış məntəqəsi 11:46 dəqiqədə isə Ağdam rayonunun 7 Xırman yüksəkliyi ətrafında Azərbaycan qüvvələrinin mövqeyləri üzərində kəşfiyyat məqsədli uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində aşkar edilən kvadrokopter xüsusi usulla endirilərək ələ keçirilib.
Ukrayna müharibənin 276-cı günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 86.710 hərbçi, 2901 tank, 5848 zirehli döyüş maşını, 1896 artilleriya sistemi, 395 reaktiv yaylım atəş sistemi, 209 hava hücumunda müdafiə sistemi, 278 hərbi təyyarə, 261 helikopter, 4406 avtomobil texnikası, 1554 PUA, 531 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 162 xüsusi avadanlıq itirib.
Kiyev Moskva ilə danışıqlara qarşı deyil. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba bildirib. Ukrayna danışıqlara qarşı deyil. Vladimir Zelenski G20 samitində bütün dünyada sülh barədə danışıb və onun nail olunmasına iradəsini ifadə edib deyə o qeyd edib. Ukrayna xarici işlər naziri Fransa prezidenti Emmanuel Macronun təklif etdiyi danışıqların Kiyev və Paris arasındakı söhbətlərin mövzusudurmu? Sualını bu cür cavablandırıb. Kalibanın sözlərinə görə, dialoqun baş tutması üçün Rusiya danışıqlarla ultimatumu səhv salmağa son qoymalıdır. Xatırladaq ki, 21 noyabrda Macron Zelenski ilə təcili telefon danışığı keçirdiyini demişdi. Fransa prezidenti Kiyevin Moskva ilə danışıqlar masasına geri dönəcəyinə ümidini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, münaqişənin yoluna qoyulmasında beynəlxalq ictimaiyyət, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Avropa ölkələri iştirak etməlidir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iddia edir ki, Ukrayna danışıqlardan imtina edir və qeyri-real və qeyri-adekvat şərtlər irəli sürür. Oktyabrda isə Zelenski elan etmişdi ki, Rusiya rəhbərliyi ilə dialoq aparmaq istəmir. Onun sözlərinə görə, Rusiyada başqa prezident olacağı təqdirdə Moskva ilə danışıqlara hazır olacaq.
Rusiya neftinə qiymət limitinin tətbiq edilməsi həm Moskvaya, həm də Brüsselə zərər verəcək. Bundan qazanan sadəcə Vaşinqton olacaqdır. Bu barədə Global Times məlumat verib. Rusiya neftinin tavanını müzakirə edən Avropa ölkələri getdikcə daha çox başa düşürlər ki, ABŞ AB-ni Vaşinqtonun mənfəətini və maraqlarını artırmaq üçün Moskvaya qarşı tədbirlər görməyə məcbur edir. Buna görə də AB ölkələrində qiymət tavanı ilə bağlı yaranan fikir ayrılıqlarını problemi əvvəldən hiss etmək kimi başa düşmək olar. Bundan başqa Rusiya neftinə qiymət həddi tətbiq edilməsi artıq enerji böhranı ilə üzləşən AB-yə zərər vurmaqla yanaşı qlobal enerji bazarında böyük xaosa da səbəb olacaqdır, Global Times yazır.
Qazaxıstan milli maraqların qorunmasına yönəlmiş, balanslaşdırılmış və konstruktiv xarici siyasət həyata keçirməyə davam edəcək. Kazinform xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev andiçmə mərasimində çıxışı zamanı deyib. Rusiya, Çin və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq əsas diqqət mərkəzində olacaq. Bundan başqa ABŞ, Avropa Birliyi, Asiya, Yaxın Şərq və Qafqaz dövlətləri ilə çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün səylərimizi də əsirgəməyəcəyik deyə prezident vurğulayıb.
Yaponiyada hakim koalisiya daxilində müzakirə edilən düşmən bazalarına cavab zərbələr endirmək qabiliyyətinə dair yeni strategiyada xarici hücum zamanı ABŞ-la sıx əməkdaşlıq etmək nəzərdə tutulur. Bu barədə Kyodo agentliyi məlumat yayır. Məlumata görə layihə variantı Yaponiya Liberal Demokrat Partiyası və onunla hakim koalisiyaya daxil olan Komeito Partiyasının görüşü zamanı müzakirə olub. İstəkli dinləyicilərimiz, Bazar günü noyabrın 27-si Cuma deyil Ula ayının ikisində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6-14 dəqiqədə Bakıda sub azanı deyiləcək. Saat 7-39 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-28 dəqiqədə günorta və saat 17-32 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosunda növbəti Sınıq Körpü verilişi efirdədir. Lütfən bizimlə qalın. Məsli dinləyicilər, xatırınızda olmuş olsa, biz ötən həftəki verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistanda siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət etmişdik. Bugünkü verilişimizdə həmin mövzunun ardını tuturuq və verilişimizdə siyasi məsələlər eksperti fikirlərindən istifadə edəcəyik. Ötən həftə qeyd etdik ki, Ermənistanda Soroş Fondunun Açıq İctimaiyyət İnstitutu bu ölkədə öz fəaliyyətlərinə bəst versin deyə Avropa Şurası sənədlərində kütləvi informasiya başlıqlı bir kitabda nəşr etdirmişdir. Mühüm məqsədi də opozisiya qüvvələrinin fikirlərini, yəni kütləvi medianı gücləndirmək olmuşdur. Heç şübhəsiz Soroş Fondunun Ermənistandakı fəaliyyətlərinin çoxalması ilə Rusiya Koçaryan hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün səylərinə artırmışdır. Çünki Ermənistan rusların Cənubi Qafqaz bölgəsində sonuncu bazası hesaba gəlirdi. Aydındır, George Soros fondunun fəaliyyətlərinin artması və İravanda yeni səfirin təyin olunması Ermənistan rəsmlərini nigaran edirdi. Ona görə ki, Amerika Ermənistan hakimiyyətini devirmək üçün Yugoslaviya və Gürcüstandakı senariləri Ermənistana qarşı da tətbiq edə bilərdi. Diqqətə şayan məsələ bu ki, Gürcüstanın dövrü prezidenti Eduard Şvardnadze qərb yönümlü olsaydı da 2000-ciyaya doğru istiqamətini dəyişmişdi. Xüsusilə, Rusiya ilə 25 illik qaz müqaviləsi imzalaması Amerika ilə Soros fondunu Nadzəni Gürcüstanın daxili şəraitindən uzaqlaşdırmağa vadar etmişdi. Halbuki, Ermənistan eləcə Rusiya ilə əlaqələrini bəst verməyə üstünlük verirdi. Belə bir halda, siyanist və qərb dairələri də Ermənistanı təzyiqə məruz qoymaq üçün bütün imkanlarından istifadə edirdilər. Ermənistanda hər növ inqilaba mane olsunlar deyə Amerika ilə inteqrasiya təşkil etməyə doğru hərəkətlərinə artırmışdılar. Hətta siyasi müşahidəçilərdən biri dəsi 2005-ci ildə misili görünməmiş bir hərəkətdə Ermənistanın İraqa hərbi qüvvə göndərərək NATO ilə həmkarlıq etməsini elə bu istiqamətdə şərh etmək olar. Ötən verişlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi, 11 sentyabr hadisəsindən sonra demokratiya, insan haqları və mətbuat azadlıqları Amerikanın xarici siyasətində daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verməyə başladı. Hətta bugün də azad seçkilərin təşkili ilə demokratik hərəkatlara dəstək olmaq diqqət dairəsində oturduldu. Bu tipli siyasətlərdə Amerika dövlət rəsmlərinin çıxışlarında müşahidə etmək mümkündür. George W. Bush 2004-cü ilin 2 fevral tarixində Konqresdə olan illik çıxışında Amerikanın dünyada, xüsusilə yaxın şərqdə demokratik hərəkatlara dəstək olmasını elan etmişdi. Onun dediyinə görə, bu himayədən hədəf dünyada müstəbitliyə son qoymaq idi. Richard Boucher'də Umum Dünya Azad Mətbuat günündə xalq hakimiyyəti formalaşdırmaq üçün Amerikanın Ukrayna, Qırğızistan və Livan mediasına dəstək çıxmasını azadlıq və təhlükəsizlik uğrunda mübarizə üçün mətbuatın mühüm rola malik olduğu nişanəsi kimi dəyərləndirmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları ifadə azadlığı örtüyü altında jurnalistlərin təlimi və radio-televiziya açmaq bəhanəsi ilə ildə 3 milyon dollar məbləğində Qafqaz hədəflərinə vəsait ayırmışdı. ABŞ Dövlət Katibliyində İnsan Haqları İş və Demokratiya üzrə müavin işləyən Michael Kojel Umum Dünya İnsan Haqları günündə demişdi. İnsan haqları ABŞ-ın xarici siyasətlərində rola malik olub, amma
dəyərli dostlarımız və ilişkilərinizin sizi qanə etməsi.
Mövzu ilə ilgili olaraq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın təhlili ilə tanış oluruq.
Bizim sözümüz Ermənistanda gedir. Ermənistanda partiyalar var, orada cəriyanlar var. Bu imkanı yaratmırlar və onlar çoxu elə keçmiş nəsildən qalıbdır, Sovetlər dövrəsindən qalıbdır və cavanlar və yeni yetmələrin əlində bir şey yoxdur. Necə ki, mən Ermənistanda və Azərbaycanda danışıram bu gənclərlə universitetdə, o yanda, bu yanda. Onlar deyirlər ki, bu krizsiz ki var Qarabağ məsələsi, bu bizim atalardan qalmış bir sözdür. Biz müharibə istəmirik. Biz istəyirik ki, dinc yaşayaq, əlaqəmiz olaq hər bir ölkə ilə və bu səbəbdən bu Ermənistanda o keçmiş nəslidən qalanlardır ki, onlar da çox meyilləri yoxdur ki, Amerikaya sarı gitsin. Niyə? Çünki keçmiş nəsil bunlar Rus tərbiyəsi görüblər. Rus tərbiyəsində eləyə bilməzlər ki, qərbə sarı çoxlu meyil eləyələr. Necə ki, onların dilləri də görürsünüz ki, xarici dil istəyir. Amerika mafkurasıyla istəyir, bir nəfər qərb mafkurasıyla istəyir, tanış ola ya əlaqə saxlaya, gərəkdir ki, onların kulturun, onların dillərin bilsin. Və çün keçmiş nəslində bu istedad yoxdur, bu güc yoxdur. Odur ki, elə onlar özlərinə görə Rusiya hər bir şeydir. Bu müharibədə də göstərdi ki, bu qərbi cəryan, yəni Amerika məfkurəsi ya demək olar ki, Amerikanofil qüvvələr eləyə bilmədilər ki, bir iş yapsınlar və nəhayətdə görürsünüz ki, həm Rusiya eləyə bilmədi onlara kömək yardım göstərir və həm qərb göstərməyə və bu iş qabağa gəldi. Əlbəttə Azərbaycanda çox güclü oldu. Üç qat onun cəmiyyəti artıqdır erməni yerlərə görə və təbiidir ki, hərbi qüvvəsi də eləyə bilər çox ola. Bu demək olar ki, şərait ki, Qafqazda yaranıbdır, bu bir şərait deyir ki, keçmiş şəraitə bənzəsin. Yeni bir cərəyan orada yaranıbdır. O cərəyan da budur ki, Amerika və Rusiya orada bərabər dayana bilmirlər. Rusiya çox güclüdür, görürsünüz ki, necə ki dedim, bu yanvar ayın 9-unda birdən görürsünüz ki, Rusiya orada huzur tapır. O Rusiya birdən gəlir qabağa ki, gəlin mənim, mən sizi dəvət edirəm ki, burada bir ateşkəs olsun. Amma demək olar ki, əgər Rusiya Minsk qrupunda bir üzvidir, o biri üzvlər də vardır ki, Fransa və Amerika da vardır, güclü qüvvətlərdirlər, özləri də o təhlükəsiz şurasında veto haqqları vardır. Amma onlar necə bu, burada bir rol oynaya bilmirlər, yalnız etiraz edirlər. Bu göstərir ki, Rusiya istəmir ki, orada Amerika rol oynasın və Amerikanın orada gücünü qoymur ki, qabağa gəlsin. Və Amerika demək olar ki, bu sahədə, şəraitdə bir iş görə bilmədi. Amma Türkiyə də vardı. Türkiyəni görürsünüz ki, ki demək olar ki, NATO üzvü kimi orada bəlkə deyirlər ki, Qərb, yəni Amerikanın dəstəyidir orada, huzur tapırdı. Bəli, görürsünüz ki, onlar az rol verir və bu koridor ki, Nəxçəvandan gedəcəkdi, Ermənistana və Ermənistandan gedəcəkdi, Azərbaycana və Bakıya o tərəfə, bu hərçənd demək olar ki, bu koridor müxtəlif baxışda görürsünüz ki, çox onu qiymətləndirirlər, müsbət qiymətləndirirlər. Amma hələlik çox çətindir ki, bu koridor yaransın. Buna görə ki, gələcəkdə çoxlu məsələ olacaqdır. Mənim nəzərimcə, bu nəhayətdə demək olar ki, son dəqiqələr demək olar ki, Amerika Cənubi Qafqazda, əgərçi bu Gürcistanda və hərkəzə bu Azərbaycanda orada çoxlu fəaliyyət göstərir, amma bu fəaliyyət çoxlu demək olar ki, bu siyasi cəhətdən və bir də iqtisadidir. Amma hərbi baxışda orada üstünlük Rusiya elədi. Çünki dediyim kimi, orada Abxaziyada bu Qafqaz koridorunu orada kontrol eləyə bilər. Bir daha bu mərkəzdə, Qafqazın Sıra dağlarının mərkəzində də orada o Serhiyada yerləşir. Orada da həmsərhəddir Rusiya ilə. Necə ki, 2008-ci ildə də gördünüz ki, bu Tisximvalidən bu Vladikavkazdakı yol var. Orada bir çoxlu hərbi qüvvələr eləyə bildi. Çox tezliklə bu mərkəzdə, yəni Tisximvalidə yerləşsin və müharibəni öz nəfinə uğratsın. Bu səbəbdən Azərbaycanda və Gürcistanda iki dövlət çoxlu münasibətləri bu iqtisadiyyat və siyasət və kultur sahəsindədir. Orada görürsünüz ki, ingilisi dilində ya xarici qərbi ölkələrdən gəlirlər orada investiya qoyurlar. Ya Avropada orada Trasseka demək olar ki, koridoru yaradıbdı. Vəli bu koridor da iqtisadi bir koridordur. Ya demək olar ki, orada Avropanın qonşuluq proqramında da hər iki ölkə vardırlar. Amma görürsünüz ki, nizami sahədə ya hərbi sahədə eləyə bilmirlər orada fəaliyyət göstərsinlər. Buna görə ki, çox Rusiya çox həssasiyyət xərcə verir və cəryanların qabağını dayandırır və qərb də istəmir ki, Rusiya ilə orada müharibəyə girsin. Buna görə ki, bir kiçik bir məntəqədir, strateji mövqeyində çox güclü deyil. Yəni, beynəlxalq münasibətlərində Qafqaz, əgərçi deyirlər ki, ən çətin, kritik bir regiondur, vəli onun zadı rolu dünya iqtisadiyyatində çox güclü deyil və əlbəttə bu demək olar ki, İran da, bir tərəfdə də İran da var. Amerika istəyir ki, İran və Rusiya arasında bu fasilə salsın və bu ayrı seçkilikdə eləyə bilsin, oradan nüfuzunu Orta Asiyada aparsın. Amma görürsünüz ki, Orta Asiyada da orada həm Çin və ha belə Rusiya çox böyük rolları var, amma Rusiya, Amerika və Avropa da orada dediyim kimi siyasi cəhətdən və bir də iqtisadi cəhətdən eləyə bilirlər ki, orada fəaliyyət göstərsin.
Və son olaraq demək istərdik ki, Gürcüstanda ABŞ-ın seçkilərə müdaxilə etməsi, Demokratiya üçün Milli Fond, Azadlıq Evi və İctimaiyyət İnstitutu kimi orqanlar tərəfindən həyata keçirilirdi. Bütün bunlarda elə həmin George Soros müəssisəsindən asılı idi. Deməli, bütün bu orqanlar Gürcüstan prezidenti Edvard Şuar Nadzəni devirməkdə mühüm rol ifa etmişdir. Əslində, Mərkəzi Asiya və Qafqazın bütün ölkələrində seçkilərdə dövlət tərəfdarları böyük üstünlüyə malik olur. Çünki media dövlətin nəzarətində olur. Hətta Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrində qeyd olunan seçkilər bütün bu həqiqətləri ispat etmişdir. Amerika həmçinin Türkiyəni məntəqədə yeni müstəqil olmuş ölkələr üçün bir optimal simvol kimi təqdim etmişdir. Ona görə ki, Türkiyə Amerikanın müttəfiqi, qərb yönümlü ölkə, həmçinin NATO-ya üzv olan bir ölkə hesaba gəlirdi. Türkiyə qərbin məntəqədə maraqlarını müdafiə edirdi və dinlə siyasəti biri-birindən ayrı-ayrı mövzular kimi hesab edirdi.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
اهتزاز Bu sənədli proqramda bu şəxslərin səsi dinlənilir. Hüccətül İslam, Tövhid İbrahim Bəyli, Orxan Məmmədov, Rövşən Əsədov, Hüccətül İslam, Doktor Hacı Mövsim Səmədov, Hüccətül İslam, Hacı Talib Baqirzadə, Hacı Talib Baqirzadənin həyat yoldaşı, Əli Kərimli, Hazabgül Süleymanov, Hüccətül İslam Hacı Zülfəqar Mikayəlizadə, Hüccətül İslam Hacı Elman Ağayev və Nardaran xalqından bəziləri.
Товарищу Сталину.
Перестройки.
Вот и я.
Не, не кисе буду иногда.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allah təbarək və təalanın vücud-ı müqəddəsindən sonra ən üstün və dəyərli şey bəşəriyyətə göndərdiyi dinidir.
İslami oyanışı mən bir neçə mərhələyə bölünür. Birinci mərhələ İranda İslam inqilabından sonraki mərhələdir ki, Azərbaycanda elə bir təzə İslami ruh üfürüldü.
Bu din bəşəriyyətin konstitusiyasıdır.
Nə qədər hegemon bir dövlət olur olsun, bu məktəbə qarşı düşmənçilik irəli sürürsə, deməli, bu öz tənəzzülünü rəsmən özü qeyd edibdir, imza çəkibdir.
Bu səbəb oldu ki, ilk dəfə Azərbaycanda dini işlərə nəzarət xüsusi bir dənə komitə qurdular ki, bunun qabağını alsın. Bu, müxtəlif çətinliklərlə gəldi, inkişaf etdi, məxsusən bu inkişafda Hacı Əli Kiramın xüsusi rolu oldu.
İmam Hüseyn məktəbi ilə düşmənçilik səbəb oldu ki, Sovet imperiyasını məhv eləsin.
İndi bu dinə qurban olublar Əhl-i Beyt, bu dinə qurban olublar Əbu Abdullah Hüseyn kimi şəxsiyyətlər.
Azərbaycanın yeni tarixində İslami oyanış məhz oradan başlayıb elə. 20 yanvar hadisələrini.
Azərbaycan xalqı Şiə xalqdır. Azərbaycan xalqı qeyrətli xalqdır. Azərbaycan xalqı SSRİ-dən öncə ikinci Nəcəf kimi tanınan bir məkan idi ora. Və bu xalq oranı təcrübə edirdi. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Batkubədə. Bu xalqda zərfiyyət var, o qabiliyyət var ki, yenidən öz hüviyyətinə, öz keçmişinə qayıt.
Qafqaz müsəlmanları idarəsinin sədri Allah şükür Peşəzadə özü etiraf edir ki, Hacı Əli Kiramın 20 yanvar hadisəsində müstəsna rolu var idi və bizə bu hadisələrdə ən çox köməkli eləyən dini təbəqədən, dini camiyədən kim idi? Hacı Əli Kiram idi ki, burada müstəsna rolu var idi.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına dözülür, ölən də bizi öldürən də. Məzlum də bizi, zalim də bizi.
Mən bu insanlara, Hacı Əli Kiramdan başlamış Hacı Talib kimi bu insanlara bir ad qoymuşam. Azərbaycanın bəla qalxanları.
Bir dənə vahid bir proqram başladı İslam və Şiəliyin əleyhinə, İmam Hüseyn məktəbin əleyhinə, hicabın əleyhinə, məscidlərin əleyhinə. İmam Xümeyni buyurduğu kimi Amerika İslamı gəlib Azərbaycanda Əbu Abdullah Hüseynin İslamı, Əhl-i Beytin İslamı, Peyğəmbərin İslamın yerini tutsun.
Cəmiyyətdə bir qorxu və xof hakimidir. Hacı Möhsün özündə bu şücaat və cürəti tapdı, çıxdı və buna etiraz elədi. Və etirazı sırf dini çərçivədə idi.
O vaxt ki, Hacı Möhsün Səmədov etiraz edir o çıxışında, tarixi çıxışında O təhsil nazirliyinə bu sözü deyir. Deyir, sən ki deyirsən, hicab xaricdən gəlib Azərbaycana, ya sən Azərbaycanda doğulmamısan, ya sən Azərbaycanda yaşamamısan, ya sən heç Azərbaycanlı deyilsən.
Bugün də biz görürük ki, həmin İmam Hüseyn Əleyhissəlamın məktəbinin ardıcılları, onların evlatlarının, ne dedirlər, baş örtüklərində yenə xəyanət əllər zamanı. Həmin səhnələr, getdikcə də bu məsələlər dərinləşir, getdikcə də bu məsələlər, daha da şiddətlidir.
Kızım oxuyur, o əziyyəti o çəkir. Heç bir məktəb onu götürmədi. 6-cı sinifdən hicaba keçdiyinə görə məktəblər onu içəri buraxmadılar.
Biz bu dövlətin vətəndaşıyıq ya, yox. Bizim də hüquqlarımız, biz nəyinə köçək bu dövlətdən? Biz heç kəsən dövlətçilik eləmək istəmirik. Bizim nə var dövlətdə, nə səviyyə, vəzifədə, nə kristoda gözümüz yoxdur. Biz ancaq hüquqlarımızı tələb edirik. Nümayəndəsi deyilik. Biz adam saymırlar. Bəs sənin bizim başımıza belə oyun
gətirdin.
Biz inanırıq ki, onlar Allah'a inanırlar. Bizim savadımızı yoxlasınlar. Bizim hicabımızda nə işləri var? Bizə elə gəlir ki, biz qadınlara elə gəlir ki, bu belə şeylər hamısı bizim namusumuza sataşmaq kimi bir şey çıxır. Kimin hüququnu bizim hicabımız pozur? Bizim namuslu namuslu kızlarımızı niyə oxumağa qoymurlar?
Ərəbələ getsə biz görürük ki 37-ci izlə gəlir burada sesdən tezələnsin. Və halkımız belə bir faciə tələf gedir.
Hacı Mövsüm Səmədovun bir dənə böyük dərdi var idi. O da din dərdi idi. Bu din dərdi gətirir, o yerə çatdırır ki, Hacı Mövsüm qarşısa salınsın. Hacı Mövsüm bir şəxsiyyətdir ki, Allahdan başqa heç kimdən qorxmur. Bir dənə bundan qorxur ki, məbadə bir vaxt, bir zaman Allahdan qeyrisindən qorxsun.
Hacı Mövsüm Səmədov kimi şəxsiyyət etirazı bundan ibarət olur ki, niyə Azərbaycan müsəlman ölkəsində bu qədər fitnə fəsadlar baş almalıdır?
Əgər bir şəxsə bizim dinimizə, bizim mənəviyyətimizə, əgər bizim ahirətimizə əriz atarlarsa, biz onların dünyasına əriz atarız.
İlk növbədə azan səsi ilə mübarizə aparılır. Niyə? Bugün istəyirlər, dünya Azərbaycanı müsəlman ölkə kimi tanımasın. Yeni mübarizəmiz bu azan məsələsində başlayır.
İkinci mərhələ bu məscidlərin sökülməyi mərhələsi və hicab qadağasının davamı Hacı Abgül bu hərəkatı başladı. Hacı Abgül artıq bu hərəkat biraz genişləndi.
Dünyada, nə təkcə Azərbaycanda, biz məsələni Azərbaycanlaşdırıb niyə? Bütün dünyada zülmün, teröristliyin, pisliyin əleyhinə mübarizə aparanlar və o mübarizələrin rəhbərləri şiədirlər. Bugün hətta əhl-i sünnə qardaşlarımızı terrordan qorumaq üçün yardıma keçənlər, yardım edənlər şiədirlər və rəhbərləri şiədir.
Yəni deyirəm, Hacı Mövsümün hərəkatı səbəb oldu ki, cəmiyyətdə zərfiyyət yuxarı geçsin, zərfiyyəti genişlənsin və sonra Hacı Abgül meydana daxil oldu. Bu zərfiyyət biraz da genişləndi.
Sonra ikinci mübarizəyə keçirlər. Odur ki, məscidlər azalsın, vahid mərkəzləşmiş məscidlərdə yığışılsın və bunlar kontrol olsun, lazım olan sözlərdə o da diktə olunub deyilsin, tamam. İki dənə məscid səssiz görürsən, xarab olunur, sökülür.
Assalamu aleykum, ey Azərbaycan xalqı. Bu günləri Şəmkir rayon Zəyim qəsəbəsində bu balaca məscid inşa olundu. Hələ tamam başa çatmamış halda dövlət məmurları tərəfindən təcavüzə məruz qaldı.
Sonra 3-cü məscidi xanım Fatimə Zəhranın adınadır. Cəmaət xəbər alır. Namaz qılanı qılmayanı, hicablısı hicabsızı, sadəcə vicdanı olanı, Allah sevgisi qəlbdə olanı, Hacı Abdül kimi qardaşların, Hacı Mövsim kimi qardaşların, Hacı Talib kimi qardaşların, Ruhani Hacı Rəşad kimi qardaşların təşəbbüsü ilə və müxtəlif ruhanilərin təşəbbüsü ilə gəlirlər, dayanırlar, müqavimət görsədirlər. Aha, bizim qanımız da tökülsə qoymarıq, xanım Fatimə Zəhranın məscidi sökülsün.
Qazetin verdiyi xəbərə görə, Ali Məhkəmənin Fatimə Zəhran məscidinin sökülməsi haqqında çıxardığı qərarın dəyişilməsi üçün dünən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə ilə görüşməyə gələn çox sayda inanclı insanlar Təzəpir məscidinin həyətinə toplaşmışdılar.
Nə ilə bağlı?
Məscidlə bağlı. Məscidlə bağlı.
Hansı məscid?
Bu məscid.
Bu məsciddir.
Bəli.
Və siz kimsiniz?
Biz Gəncədən möminlərik. Məscidin müdafiə edənləri.
Biz heç nəyə söhməmişik.
Kim söhbə?
Bu tikinti qanunudur. Qanunsuzdur. Ona qərar qəbul olunacaq.
Baxın, hökumət hicabı qadağan eləmək istədi. Müvəffəq oldu. Xeyr, bu qələbədir artıq. Düzdür, həbs olundu və şəhidlərimiz oldu. Amma qələbə oldu.
Üçüncü bir mərhələ başlanır Azərbaycanda. Eurovision adında bir məsələni gətirirlər Azərbaycanda. Onun kənarında rəsmi olaraq elan olunur bu üzdən İraqların gey paradı Azərbaycanda. Bir müsəlman ölkəsində, Şiyə ölkəsində, qeyrətli xalq kimi tanınan bir ölkədə, 20% torpaqları işğal olan ölkədə, analarının göz yaşı hələ qurumayıb bu şəhidlərin belə bir ölkədə bu cür hərəkətə start verilir.
Azərbaycan bu dini aurasında elə bir hadisələr baş verir ki, artıq Hüseyincilər bu hadisələrə dözə bilmir. Məscid söhməklər, hicaba qadağa.
Müvəffəq oldu. Xeyr, məcbur oldu özü məscidlər deyilsin. Bu qələbədir. Yəni, biz təhsil bu tərəfi görməməliyik. Kimlərsə həbs olundu və kimlərsə şəhid oldu və təzik bizə qarşı gücləndi. Biz gerin müvəffəqiyyəti görək. Bu təbidir. Hərəkat tarixində şəhid olmalar, həbs olunmalar bunlar təbii bir prosesdir. Əgər bu olmasa deməli hərəkat hərəkat deyil.
Bizim dini rəhbərlər Hacı Mövsüm Səmədov, əziz qardaşlarımız, ruhanilərimiz zindanda. Xalq bunlara baxırlar. Görürlər ki, bunlar zindandadır. Buna görə idi ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Quran yaşasın. Və buna görə də gəliblər səhnəyə və mübarizə edirlər və öz canlarından, mallarından keçməyə hazırdılar.
Hacı bu gün də həbs olundu. 4-cü mərhələ başladı. Bu 4-cü mərhələ ümumi şəkildə Müsəlman Birliyi hərəkatının fəaliyyəti və xüsusilə Hacı Talibin hərəkatı idi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Mən sənə tabiəm ilahi. Məni assalar da, kəssələr də, assalar da zindana, sən mənim Rəbbimsən.
Nə qədər ki, Hacı Talib içərdədir, bütün Azərbaycan xalqı içərdədir.
Oturursan rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddi başmısan, gəlib indi məhsidin içində hökmranlıq eləməzsən. Allah bizə kifayətdir, Allah bizim arxamızda deyənir. Hasbunallah yəni bu. Yəni bizim rəhbərimiz Allahdır. Öldürsün nə məni, zindana da atsan, yenə də biz sizdən güclüyük.
Sənçiyəm bu qeyləti, ağam Hüseyindən almışam. Cəsarəti, şücaəti, ağam Hüseyindən almışam. Bu izzəti, bu iffəti, ağam Hüseyindən almışam. Bu ismeti, ləyaqəti, ağam Hüseyindən almışam. Hüseyin, Hüseyin, ağam Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin, ağam Hüseyin,
Hüseyin. Hacı Talib qardaşımız Azərbaycanın məzlum xalqının haqq fəryadı çəkən dili idi.
Hacı Talib sözü necə oldu? Deyir, biz islahçı kimi zindana giririk, amma zindanda daha inqilabçıyıq.
Hacı Talib Bağırzadə bu Müsəlman Birliyi hərəkatını yaratmaqla Azərbaycan yeni tarixində bir müstəsna rol oynayır.
Hacı Talib xalqın ruhanisiydi, xalqın deyən sözüydü.
Hacı Talih hərəkatı elə bir şəkil aldı ki, artıq sekulyarlar və liberallar Hacı Talihinə hesablaşmağa başladılar. Yəni, əslində Azərbaycan müqavimət hərəkatı və Hüseyinci hərəkatı ilə hesablaşmağa başladılar. Çünki çarələri yox idi. Və özlərini yaxınlaşdırmağa çalışdılar. Yəni, bu onu göstərirdi ki, zahirdəki həbslərə baxmayaraq, hərəkat müvəffəqiyyət kazanır.
Hacı Talih əmr-i məruf və nəhyə əz münkər elədi. Bəlkə əmr-i məruf və nəhyə əz münkər, əmr-i məruf və nəhyə əz münkər olunan şəxsə təsir qoymur. Amma cəmiyyətə təsir qoysa, yenə vacibdir.
Zindanlarda şiddətli işgəncələrə baxmayaraq, bir dənə Hüseyinçi ruhu. Mənim etiqadım budur. İran İslam İnqilabından başlayan bu ruh yeni bir nəsli meydana gəlməklə səbəb oldu. Və bu nəslin önündə gedənlər təbii ki, daha çox zəhmət çəkənlərdir. Və mən təkidlə onları yenə deyirəm, Azərbaycanın bələ qalxanları adlandıram. Çünki Qərbin, liberalların, dinsizlərin, sekulyarların və İsrailin Azərbaycan üçün çox qara yuxuları vardı və proqramları vardı. Bunlar fədakarlıq eləməklə bir dəstə insanları oyatdılar.
Sözüm budur ki, nə qədər Azərbaycanlar, ədalətli cəmiyyət, azad cəmiyyət fərq olmuyor. Nə məhkəmədə, nə işdə, heç sənə başqa olmaz, nə də toparlamış qalın Azərbaycanlar. Bunun əsli, üst qalın, bir görüntü yaratmamandır. Qarabağın işğal altından azad olmanın əsas səbəbi mülkü totalitar rejimdir. Alınmaması və totalitar rejimdir.
Hacı Talihin hərəkatı bəlkə o saat, o zaman, o il təsir qoymasın. Hacı Mövsümün hərəkəti o il, o saat, o zaman təsir qoymasın. Hacı Abgülün o sözləri o dəqiqə öz təsirini göstərməsin. Amma zamanlar keçər, saatlar keçər, saniyələr keçər, günlər keçər. Bu söhbətlərin nəticəsini biz görərik.
Hacı Talih narahat oldu ki, niyə mənə ömürlük vermədiniz? Hacı Mövsüm deyir ki, məni güllərin, ruhullah bu cür.
Sənin arxanda kim deyənib bəs? Deyirdim, mənim arxamda Allah deyənib. Sən niyə qorxursan bəs? Sən niyə çəkinirsən?
Ruzini bizim üçün Talih gətirmirdi. Talib Ağırzadə evinə ruzini gətirmirdi. Allah verirdi o ruzini. Allah harada olsa bizim ruzimizi yetirəcək.
Abgül qeyrət simvoludur. Mübarizə simvoludur.
Hacı Abgül tələb elədi ki, mənə 14 məsumə xatir 14 ediş verin.
Bu insan şəhid qardaşıdır. Qarabağda şəhid olub qardaşı. Bu insanın qeyrəti var, həm vətəninə, həm dininə, həm müminlərinə qarşı.
Bu ədalətsizliyə dözməyən Abgül Süleymanov özü məhkəmədə etiraf edir ki, mənə 14 iliş verin. Çünki sizin bu etdiyiniz şeylər hamısı ədalətsizlikdir. Və biz bu şeylərin qarşısında təslim olmuruq.
Yəni, biz düzdür bu dini şüarlar altında tələb edirik ki, cəmatın vəziyyəti, iqtisadi vəziyyəti düzəldilsin, təhsil, tədris, bu kimi məsələlər həll olunsun. Amma mehbəriyyət və əsıl dinlədir, İmam Hüseynlədir.
250-yə yaxın dindar məhbusumuz var. Bunlar Yusiflərimizdir zindanda.
Baxırsan, görürsən, bəzilərdə 3 ay yayda oruç tutur. Dodağı çatlayır, patlayır. Ahat kimi gecə gündüz ibadət edir, rəhiz yorulmur, gecə namazını tərk eləmir. Amma deyirlər, məhcət sökülür, tükü tərbəndir.
Ha, otokan, neki nəfər lazım? Sən gedin, dura deyir, gələk, yaxşısın söhbət edin. Avşuya gəlir qabağda, çapağın yarınına tökülür Bakıya. Ötəri dağıtmazsınız, ha, gedin. Biz hibətsiniz.
İmam Hüseynin səhabələri bizə dərs verirlər. Deyir, əgər bir zaman imamımızdan istəsöz müdafiə eləsiniz, bizim kimi müdafiə eləyir. Biz nə cür müdafiə eləyim ki? Siz də o cür müdafiə eləyin.
Zülfüqar Mikalizadə həm hafiz-i Quran olmağı, Quranı əzbərdən bilməyi və Azərbaycan dini cəmiyyətinə müstəsna xidmət eləməyi xüsusi möizələrlə.
Baxın, nə qədər bir iyrənc dünyada yaşayırıq. Dünyaya baxın, kimlər böylük eləmək istəyir? Bir dəstə ailələrinə, evlərinə böylük etmək iqtidarında olmayan şəxslər, öz nəfslərinə, özlərinə böylük etmək iqtidarında olmayan bir dəstə canavarlar dünyaya hökmran olmaq istəyirlər. Yaman xalqı, Suriya xalqı, İran xalqı, İraq xalqı, Azərbaycan xalqı inşallah öz torpaqlarını azad edəcək, öz müstəqilliklərini əbədiləşdirəcəklər bu zalimlar, bu bədxahlar, bu naciz insanlar öz arzularını özlərindən qəbir aparacaqlar.
Ruhullah Axundzadə Quran dərsinin verildiyi üçün həbs edilib.
Hacı Elman Lənkəranda yaşayan qardaşımız üçün bu məhbusların içində xüsusi rolu var. Həm elmi səviyyəsinin yüksək olması, həm insani dəyərlərini xüsusilə qeyd eləmək lazımdır ki,
Ruhullah Axundzadə sosial məsələyə görə etiraz etmək üçün həbs edilib. Ruhullah Axundzadə xalqın haqqını tələb eləmək üçün ictimai hüququn həbs edilib.
Hüseynçilərin yetişməyində Hacı Elman şəxsiyyətinin xüsusi rolu vardır.
Bu, İslamın, möminlərin birliyinin qələbəsidir.
Allahümme fukka kulli əsir. İlahi, əsirlikdə, zindanda olan möminlərin azad olunması və borcumuzdur bu duanı eləyək.
Bəzi yerdə Allah sələ o şeyə ki, and üçün onun əzəmətini çatdırır. Yəni, sən belə baxma, səhər açıldı, günəş çıxdı, axşam oldu, batdı. Yox, bu günəş olmasa, yer özünə həyat olmaz.
Heç bir İslamçı məhbus indiyəcan sınmayıb. İndiyəcan əf ərizəsi yazmayıb. İndiyəcan heç bir hicab məhbusu, dinə görə tutulan, İslamı görə tutulan, ayrı bir dindarın üzünə gəlib, qalmayıb, işkəncələr verilib.
Düşmən də yadında sağlasın ki, bizim Azərbaycançılığımız İmam Hüseynçi, Hüseynçiliyimizdən ayrı bir şey deyil.
Azərbaycan xalqı gəlib bu cür İslamçılarla fəxr etsin.
Buna son qoyulmalıdır. Dözülməz bir haldır. Bu tamamilə yığışdırılmalıdır.
Nardaran məsum imamın bacısının qəbri olan yerdir, cəmatı dindardır və qeyrətlidir və şücaətlidir.
Nardaran hadisələrinin baş vermə səbəblərindən, ən böyük amillərindən biri Hacı Talib Bağırzadənin vücududur, onun təfəkkürüdür, onun getdiyi yoldur.
Bu, əslində, bunu zəhinlər İsrail səfirliyində, Amerika səfirliyində düşündülər və planları cızdılar. Və onların göstərişindən bu həyata keçdi. Birincisi qətlə əl attı.
Namazımızı qılıb qutaran kimi bayırdan səs gəldi. Allahu Ekber.
Hər qumbar atıldı. Güllələr atıldı, avtomatlar atıldı. Hamısı makarı güllədi, avtomat güllələri.
Bu qapını açan kimi güllü, şölər bizim göz başımıza deyir. Məcbur oldu, bayrı çıxa bilməyir. Ancaq yandı ev içində.
Bu Qur'an andısı bunu öz saldatlarımız erib, öz hökumətimiz erib. Bu şeylər, geç oradan qanlıq görsünüz ki, bana. Bütün bax, qanlara baxın. Bax, dikin yaxınız, dikin. Bir dikin üstə lazımdır. Güllər, görürsən.
Dediyim kimi, qətlə əl atsa, bu bizi sevindirir. Çünki məktəb şəhidsiz.